În Federația Rusă, pe parcursul a trei zile, au avut loc alegeri. Partidul de guvernământ, susținut de Kremlin, Rusia Unită, s-a declarat încrezător că va recâștiga majoritatea în Duma de Stat. Ce părere aveți dumneavoastră despre felul cum au fost organizate, cum s-au câștigat aceste alegeri și mai ales cum se va clădi relația dintre Moscova și Chișinău după aceste alegeri?
Judecând după toate informațiile care ne vin acum din Federația Rusă, mai ales comentariile mai multor surse alternative puterii, fie din opoziția politică, fie din mass media necontrolate de trustul de stat și pro-prezidențial de conducerea mass mediei, vorbește despre o fraudă masivă a alegerilor în Federația Rusă. Și modul cum au fost organizate, sub pretextul pandemiei, refuzul mai multor instituții tradiționale de monitorizare a alegerilor, cum ar fi Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, Consiliul Europei, diferite grupuri de monitori din Europa Occidentală, le-au fost refuzate, deci au fost invitați doar 60 de observatori la alegeri, ceea ce este absolut insuficient, având în vedere amploarea alegerilor din Federația Rusă și extinderea geografică. Plus multiple pregătiri, în ghilimele, către aceste alegeri în cadrul procesului legislativ, introducerea așa numitului umne glasăvanie, smart voting, deci votarea inteligentă, care a demonstrat o discrepanță absolut inexplicabilă dintre cei care au votat în secțiile de votare și cei care au votat online. Ceea ce vorbește iarăși despre o fraudare masivă în cadrul secțiilor tradiționale de votare. Dar și această atmosferă apăsătoare, de scârbă, aș spune eu, deci care amintea ziua după alegerile din Belarus. Atunci când toată lumea este sătulă de actuala putere din aceste țări, când lumea dorește niște schimbări, nu numai decât niște schimbări revoluționare, nu numai decât niște schimbări la care noi am crede că populația din aceste țări ar merita. Dar pur și simplu feții noi în politică. Tehnologic, în Federația Rusă au încercat, chiar au introdus așa un partid nou. Zic l-au introdus pentru că deloc nu reflectă o inițiativă populară sau o formă de opoziție. Deci partidul nou a feților noi, a oamenilor noi, care a intrat în Duma de Stat, dar iarăși aceasta mai degrabă seamnă a o manevră tehnologică decât expresia unei voințe sau unor așteptări a unei părți a electoratului de Federația Rusă. Apoi, votarea în teritoriile controlate de Federația Rusă, mă refer în raioanele de est a Ucrainei și în raioanele de est a Republicii Moldova.
Și în Georgia.
Și în Georgia vorbește despre modul în care, iarăși, autoritățile regimului din Federația Rusă au folosit toate instrumentele cunoscute, inclusiv și cele administrative, inclusiv și cele economice, inclusiv și cele cu caracter politic, dar și cele coercitive, dacă ne referim la practic excluderea totală a adevăraților lideri ai opoziției politice din Federația Rusă, mă refer și la Hodorkovski, și la Navalny, și la Garry Kasparov, și la mulți alții.
Autoritățile ruse, ați spus și dumneavoastră, că au deschis inclusiv în regiunea transnistreană, acolo au fost 27 de secții de vot, ceea ce reprezintă cel mai mare număr de secții deschise până în acest an în regiunea care nu este controlată de autoritățile statului. Nu a fost coordonat deschiderea acestor secții cu autoritățile constituționale și aceasta ar reprezenta totuși o sfidare a acordurilor bilaterale care există între cele două state. Cum se explică acest lucru?
Fără doar și poate, dar eu nu cred că noi trebuie să ne facem în general iluzii sau să ne batem în isterică. Deci modul absolut obraznic în care se poartă puterea în Federația Rusă, m-a referit doar la câteva elemente. Eu pot să enumăr și număr acele fapte de care comunicau practică excluderea totală din procesul social, nu numai decât politic, dar și în acel social a organizațiilor guvernamentale din Federația Rusă, care practic marea majoritate a lor sunt acei care mai ales pot monitoriza alegerile, au fost declarate agenți străini. Cât privește controlul în aceste regiuni, Încă o dată repet, acea obrăznicie, nici nu puteam să ne așteptăm de la Federația Rusă că ea va urma anumite înțelegeri, cutume sau niște standarde internaționale acceptabile de către organizațiile internaționale din care face parte Federația Rusă. Apropo, ea a și fost cu câțiva ani în urmă întoarsă după acea perioadă îndelungată de sancțiuni drastice pentru anexiunea Crimeei și alte imigrantezi care se făceau pe arena internațională, iată, se vedează și regulile Consiliului Europei, de exemplu, sau a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa. Deci această sfidare a deciziei Guvernului Republica Moldova de a oferi anumite locuri pentru votare și deschiderea excesivă a acestor secții de votare, vorbește în primul rând despre dorința de a acumula majoritatea cât mai multe voturi pentru partidul de guvernare, fără a avea în vedere, în general, poate chiar anume sfidând această poziție, pentru că a continua această atitudine de control asupra autorităților Republicii Moldova, chiar și după pierderea puterii de către partidele cu orientare pro-rusă. Este o dorință a Federației Ruse de a pune în anumite limite, inclusiv și comportamentul președintei Maia Sandu sau a noii guvernări conduse de PAS.
Fostul președinte Igor Dodon, liderul socialiștilor, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, a adresat un mesaj de felicitare deja partidului politic Jedina Rossiya din Federația Rusă cu ocazia victoriei în aceste alegeri pentru Duma de Stat și păstrarea majorității constituționale. Cât de ușor îi va fi actualei guvernări să edifice o relație bună, constructivă, în interes național cu partenerii ruși.
Noi trebuie să fim absolut conștienți de acest grad de obrăznicie a Federației Ruse, care continuă să fie o forță, o forță care sfidează nu doar interesele Republicii Moldova. Nu este un fenomen specific pentru, o atitudine specifică pentru Republica Moldova. Exact aceeași atitudine guvernanța de la Moscova exprimă și față de practic toate țările din Europeană și față de Statele Unite. Deci era o situație previzibilă. Chișinău împreună cu Bucureștiul, împreună cu alte țări, s-a aliniat la o poziție suficient de clar exprimată cu privire la neacceptarea acestui comportament, dar mai mult decât atât nu are ce face. Și a aștepta că guvernul de la Chișinău să insiste mai mult pe anumite măsuri de răspuns acestor acțiuni neprietenești față de Republica Moldova, față de legislație și față de anumite norme, nu trebuie de așteptat.
Dar acest mesaj al lui Igor Dodon, cum îl descifrați dumneavoastră?
Nici cum îl descifrez, el ține lanțul acelor trădări majore a intereselor naționale a Republicii Moldova. Eu de mult spuneam că el nu este polițian moldovean, este reprezentantul, acum drept, fără acte necesare de credibilitate și legitimitate, a unor cercuri din Federația Rusă în Republica Moldova. Și ca atare el continuă să se comporte în același fel, prin declarațiile sale, prin acțiunile, inclusiv și în cadrul alegerilor din Unitatea Teritorială Administrativă Găgăuzie, din adunarea populară de acolo care au trecut duminica aceasta.
Așa sau altfel, oricum, autoritățile Republicii Moldova trebuie să aibă un dialog cu partenerii ruși.
Fără doar și poate, eu cred că dialogul nu va fi afectat sau facilitat de rezultatele din Duma de State. Au fost pregătite, erau prognozabile, inclusiv și această obrăznicie de sfidare a normelor elementare, deci acele persoane care aruncau teancuri de voturi nici nu se ascundeau, chiar în fața camerelor au făcut. Și sunt multiple exemple de acest fel care au fost înregistrate. Deci actuala guvernare nu se teme de o anumită revoltă sau opunere, inclusiv din partea oponenților politici, a Partidului Comuniștilor sau Spravedlivă Rasie sau alte formațiuni politice. Deci știu că aceștia nu vor fi capabile și ele se înscriu în sistemul politic actual și nu vor organiza, de exemplu, acțiuni de protest și nu vor permite ca oamenii să se auto-organizeze în niște proteste cum s-a întâmplat în Belarus.
Dar în urma acestor alegeri în Duma de Stat a Federației Ruse va rezulta următorul cabinet de ministri, guvernul de la Chișinău va trebui să inițieze negocieri, discuții cu cei din Moscova.
Eu aș folosi formula va continua. Pentru că eu nu cred că guvernarea de la Chișinău are acum mari posibilități de a iniția alte forme de cooperare decât cele existente până acum. cu Federația Rusă, având în vedere inclusiv și multitudinea de probleme care există în relațiile Moldo-Rusie. Și niște probleme care par uneori absolut nesoluționabile. Ne referim și la referendul transnistrean, ne referim și la relațiile economice, ne referim și la situația cu privire la cei migranți de muncă care mai pleacă la loc în Federația Rusă și stare cetățenii Republicii Moldova din Federația Rusă. Ca să nu mai vorbim de prețurile la gaz sau problemele de transport, de tranzitare a teritoriului Republicii Moldova și respectiv a Federației Rusă de către agenții economici din ambele țări. Și nu mai vorbim, sigur, că și de niște probleme geostrategice și geopolitice, cum ar fi atitudine față de sancțiunile europene sau modul în care Republica Moldova își construiește reziliența sa în sectorul securitate și apărare. Deci eu cred că rezultatele legilor din Duma nu au cum să afecteze în mod direct. Poate autoritățile rusești și vor calma, au mai soluționat o problemă și vor reveni la business as usual, inclusiv și în privința problemelor. Eu sunt sigur că oricare alt cetățean derutat de acea capcană care a întins-o Tiraspol cu aceste plăcuțe este o problemă absolut artificială, indusă special acum debutul guvernării care este reprezentată de noile forțe, pentru a nu permite inițierea unor discuții în probleme cu adevărat serioase, cum ar fi statutul, cum ar fi retragerea trupelor Federației Rusie, statutul acestor trupe pe teritoriul Republicii Moldova. Deci toate aceste probleme legate de drepturile omului în regiune de est.
Credeți că președinta Maia Sandu, fiind prezentă la lucrările sesiunii ONU, va aborda aceste subiecte?
Da, deși așteptările mele este totuși, doamna președinte, să se concentreze pe cea mai mare problemă acum. Fără soluționarea cărei, eu cred că este greu să vorbim de progresie în alte domenii și aceam în vedere curățarea totală a sistemului politic din Republica Moldova, economic, social, prin punerea sub control a fenomenului corupției.
Dar de la tribuna ONU, mereu precedentele guvernări au cerut retragerea armatei ruse de pe teritoriul Republicii Moldova.
Bine, eu nu vreau să anticipez ceea ce va vorbi doamna președinte, dar cu siguranță problema atitudinii față de diferendul transnistrian și dorința de a soluționa această problemă în complexitate se va regăsi. Cât privește problema retragerilor trupilor, ea urmează a fi detalizată inclusiv în cadrul actualei guvernări. Eufemistic vorbind, să așteptăm când vor fi condiții nu doar pentru a cere ceva, ceea ce știi tu că nu se va îndeplini și nu se dorește să se îndeplinească, dar și se va reveni sau se va interveni cu niște pași concreți care vor conduce spre o retragere practică, spre o retragere eficientă, dacă ea este posibilă.
Dar este posibilă.
Noi nu am câștigat foarte mult de la retorica guvernării Partidului Democrat și nu cred că s-a schimbat situația de la neatingerea acestui subiect de către Dodon. Țineți minte cuvântările absolut antinaționale, adică accentul pe necesitatea dezvoltării limbii ruse în Republica Moldova și alte chestii de cezien. Deci retorica în jurul acestei probleme, ea nu va crea o plusvaloare în poziția Chișinăului. Deci eu sunt de părere că guvernarea trebuie să-și asume această dorință de a negocia permanent, sub orice formă, de a propune soluții privind retragerea trupelor. Reșind inclusiv din documentele care au fost semnate. Acel vestit acord cu privire la retragerea și facilitarea retragerilor acestea. Deci Republica Moldova trebuie să ajute Federația Rusă în a-și evacua contingentul său, care nu cred că duce aici o viață prea bună. Ar trebui să aibă o atitudine respectivă față de niște trupe paramilitare și trupe militare care continuă să prezinte un pericol real la adresa securității Republicii Moldova.